Вие сте со SPS на Македонски.
Меѓу многуте сектори на кои COVID пандемијата им го промени начинот на работа, е дефинитивно и образовниот, како во основните и средните училишта, така и по факултетите. Една од тие вработени е и доцент доктор Елена Влахо Георгиевска од Факултетот за инженерство и информацијски науки при Универзитетот во Волонгонг, со која разговараме денес. Елена, здраво. Ајде прво да те представиме тебе како понов македонски мигрант од почетокот на 2017 година. Како еден ваков висококвалификуван професор го промени местото на живење од Битола во Волонгонг?
Здраво, Ирина. Многу ми е драго што имам можност да разговарам со SBS на македонски јазик. Мојот живот се промени пред повеќе од 3,5 години, кога добив понуда да работам на Универзитетот во Волонгонг, конкретно во Школата за компјутерство и информатички технологии. Од 2007 година јас бев работена на Битолскиот универзитет, каде помина сите скалила работа како асистент, па потоа бе избрана во доцент, отколку го завршив мојот докторат. И беше многу возбудливо да ја пробам мојата шанса да се пробам надвор од Македонија. Во 2017 година, во февруар, почнав да работам на универзитетот во Волонгонг. Од првен беше многу чудно, затоа што имаше многу разлика помеѓу мојата работа во Македонија и тука. Кога зборува мојата работа, не толку во однос на она што го предаваш или она што го правиш, меѓутоа повеќе помеѓу новата средина во која доаѓаш, новата култура со која ти се сретнуваш. Она што ми остави најголем впечаток е дека никогаш не сум размислувала дека различната култура има толку големо влијание. Така да, денес можам да кажам дека сум многу благодарна на цело оно искуство кое го имав во Македонија и мислам дека голем дел од тоа искуство ми помогна многу подобро да се снајдам во новата средина, универзитетот во Волонгонг.
Колку твоите колеги ти дадоа поддршка?
Морам да кажам, прво имав многу голема поддршка и се уште имам поддршка од колегите кои се во Битола. Редовно контактирам со нив, разменуваме мислења, искуства и се. Меѓутоа, кога дојдов тука, најдов на една пријателска средина. Значи, почнувајќи од мојот шеф, кој цело време работеше со мене и даваше насоки, па и до останатите колеги со кои соработувам, работам, ги решавам проблемите на кои најдуваме на работа.
Така. Колку студенти имаш на твојот предмет и дали може би има македонци меѓу нив?
Па, зависи од семестарот. Значи, во овој семестар предметот ми е помал, имам околу 40 на студенти, за разлика од предметот кој имам наредниот семестар, каде што имаме околу 300 и повеќе од 300 студенти, зависи од годината. И јас многу се радувам, затоа што кога ќе го отворам списокот, гледам дека имам македонци меѓу моите студенти. Многу интересно е што ланската година не само што имав 20 студенти кои од Македонија минатата година дојдоа да студираат на универзитетот во Волонгонг, тие почнаа и да воспоставуваат контакти и со другите студенти кои се македонци, меѓутоа се родени во Австралија и речем, има можност да комуницираат и да разменуваат свои гледишта и свои искуства. Исто така, сакам да споменам дека еден од моите демонстратори кои го имам, исто така, има македонско потекло, што е без наистина многу среќна кога го видов тоа.
Како COVID пандемијата влијаеше на начинот на кој сте поврзани и предавате на студентите со оглед на фактот дека многу интернационални студенти во моментов се заглавени надвор од Австралија?
Начинот на работа со COVID пандемијата е многу сменен. Може би позитивно, единствено позитивно нешто беше што универзитетот константно не припремаше и не даваше насоки како да се справиме со цела таа ситуација. Бидејќи голем дел од нашите студенти се интернационални студенти, таа припрема почна уште пред почетокот на семестарот, бидејќи бевме свесни дека имаме доста од нашите студенти кои беа во Кина и не можеа да бидат присутни на кампус. Во првите неколку недели имавме комбинирана настава, каде што за студентите кои не можеа да бидат на кампусот, организиравме онлайн консултации, некаков вид на онлайн предавања. Меѓутоа, текот на март месец, кога веќе беше јасно дека пандемијата ќе си го земи својот дел, комплетно ги префрливме нашите предавања и нашите лабораториски вежби да бидат онлайн. Тоа беше многу голем чекор и беше многу голем товар кој требаше ние да го понесеме. Добро беше што имавме две недели да се спремиме, да успееме да снимиме што повеќе предавања, да ги спремиме вежбите да одат онлайн. Значи сето тоа бараше многу големи припреми и јас мислам дека се уште живееме во агонијата дека треба да имаме спремни материјали унапред, значи ние сме некаде 2 до 3 недели унапред со припремање на материјали, со снимање на материјалите да бидат онлайн, да бидат достапни за нашите студенти, а редовно во текот на редовниот термин за предавање и вежби ги предаваме тие материјали и сме активни онлайн каде што можеме во real time да комуницираме со нашите студенти.
Дали може би имате најава за делумно враќање во нормала?
Да, имаме најава дека полека ќе се враќаме во нормала, така да за наредниот семестар се наговестува дека ќе имаме некаква комбинирана настава, каде што предавањата ќе оделе онлайн или ако дозволи дел од предавањата може да бидат и во живо. За вежбите се надеваме дека има доволно време да може студентите да се вратат на кампусот и да почнеме да ги држиме вежбите, макар да најверојатно дел од нив биле и онлайн. Меѓутоа, да, постои најава дека полека работата на универзитетот ќе се враќа во нормала.
Како за крај, колку Австралија ги исполни вашите семејни очекувања и дали може би размислувањите за враќање во Македонија?
Морам да се пошегувам овде. Ако ова прашање ми го поставивте во првата година кога дојдовме, па не знам дали ви би ја одговорот, затоа што како и секоја промена на средината е многу тешко. Значи, кога јас дојдов, не бе сама, дојдов со мојот сопруг, со мојот син и беше многу тешко да, ајде ке речам да се најдиме себе си во оваа година. Многу се усреќна што после повеќе од 3 години ние си се осеќаме како дома. Ни не достигаат пријателите, ни не достигаат роднините кои ни се таму, затоа што, да речем, скоро сите, многу мал дел од нив ни се тука. Јута ние сме задоволни од животот кој го имаме тука и животниот стандард кој можеме да си го дозволиме.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.